Ta petek ob 12. prisluhnite radijskima miniaturkama Majda, predsednica Hišnega sveta, in upokojenka Mara iz serije radijskih miniaturk Polpismeni, ki so nastale kot del istoimenskega projekta pod okriljem Računalniškega muzeja. Predvajanju sledi pogovor z direktorico Računalniškega muzeja Gajo Zornada. Več na www.racionalniski-muzej.si pošiljka pol-pismeni in spletni strani Radia Študent.
Naslednji.
Mladenič, pripravte se, bova opravila midva eno posebno nakazilo. Tukaj le imam vse podatke, tako da kar napište.
Ja, seveda, gospa, ni problema. Kar povejte najprej znesek, prosim.
5000 evrov.
Ok, 5000, ja. Komu pa?
Messi. Lionel Messi.
Messi? Nogometaš?
Ja, seveda, mladenič, se sem rekla Messi. Vnuk mu je napisal, da sem super babi in zdaj mi Messi nakazuje 50 000 evrov. Ampak najprej mu moram poslati 5000 evrov, da bo vedel, kam naj nakaže.
Aha, torej najprej vi nakazujete njemu. Gospa, veste, tole mi zveni malo nenavadno, če sem iskren.
Nenavadno? Vi nimate pojma, kako svet deluje, mladenič. Messi je prijazen, čudovit človek. Vse mi je lepo razložil v pismu.
Predraga gospa Mara, nedavno sem prijel sporočilo vašega vnuka, ki mi je povedal, kako super ste, najboljša babi, zato bi vam rad ponudil ekskluzivno priložnost. Vse, kar morate storiti, je...
Tukaj imam njegove podatke, kar pište zdaj, kaj vam ni jasen?
Gospa, samo trenutek, prosim, ta znesek je več, kot smemo brez napovedi nakazati. Jaz se moram posvetovati z nadrejeno. Ja, zdravo, a bi lahko stopil do mojega okenca? Prosim, eno situacijo imam.
Dobar dan, gospa. Kaj lahko naredimo za vas?
Aha, mlada dama, sej sem že razložila. Messi mi nakazuje 50 000 evrov, ampak seveda, preden mi nakaže, mu moram jaz poslati 5000. Imam vse podatke tukaj, to je čisto običajno. Vnuk mu je napisal, veste? Pa še tak lep fant je ta Messi. Vsi vemo, kako rad pomaga ljudem.
Gospa, a ste popolnoma prepričani, da je to res pravi Messi? Veste, nogometaši običajno ne kar tako prosijo ljudi za denar.
Kaj pa vi mislite? Kdo pa vi mislite, da ste? Jaz vem, kaj delam. Messi je dober človek in poslali bova teh 5000 evrov in po mi bo on nakazal 50 000 evrov. Se sem že vse povedala, vse podatke sem prinesla, vi se pa kar zapletate. On mene nič ne prosi za denar, tak je pač postopek na njegovi banki.
Razumem. Gospa, tole je zelo nenavadno. Morda bi moral malce razmisliti, preden nakazujete denar nekomu, ki ga osebno ne poznate. Veste lahko, da na drugi strani ni zares Messi.
Pa dobro, no, kaj ovim karte naravnosti povejte, da mora na policijo.
Gospod, no, pa sej poskušamo sam pomagati.
Pa kdo vi mislite, da sem jaz, da se ne znam sama odločati, a ne? Nazadnje me boste hoteli še v dom za ostarele strpati, vzeti vse pravice, vse možno. Veste kaj, vam bom jaz že pokazala. Messi je zbral mene, a me slište? Mene, ne vas. In zato ste mi zdaj vsi fauš. Ampak jaz se ne bom dala kar tako, ne popustim kar tako, veste? Ja, meni je napisal pismo, iz katerega se vidi, da me pozna mene in pa mojega vnuka in je sam prijazen do naju, ker sem mu pač zdiva v redu človeka.
Če ste pomagali tej gospe, da jo prevarajo, bom jaz osebno razbobnil to po medijih, verjemte men.
Dragi mladenič, a bova nakazala zdaj to nakazilo ali ne?
Gospa, samo pomagali bi vam radi. Včasih ljudje izkoriščajo prijaznost, no, vam bomo še enkrat razložili, da boste res prepričani.
Ne, ne, hvala. Dovolj imam, tole je čist neresno, jaz grem drgam. Očitno ne razumete, kaj pomeni zaupanje, kaj je banka. Messi bo pač moral počakati, da najdem eno v redu banko, ki normalno in v redu dela s strankami. Kakšen višek!
Poslušali ste radijsko miniaturko Upokojenka Mara, ki je nastala kot del projekta Polpismeni pod okriljem Računalniškega muzeja. Režija Kaja Blazinšek. Oblikovanje zvočne podobe Oliver Wagner. Mara Živa Kadunc. Bančni uslužbenec Lorenz Škoda. Nadrejena Lenča Ambrožič. Glas iz vrste in mesi David Murko Muri. Uvodna in zaključna špica Alistair McNeil. Posneto v studiu Radija Študent leta 2024. Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2024. Več o projektu in druge zgodbe so vam na voljo na www.racionalniski-muzej.si poševnica pol-pismeni.
Pozdravljene, pozdravljeni, poslušate torej odprti termin, po temle kolofonu vam je verjetno že jasno, da gre za sodelovanje z Računalniškim muzejem in slišali boste še tri, se pravi, tale je prvi od štirih odprtih terminov, slišali boste prvih pet miniaturk, ki smo jih posneli in pa vsakič bo z nami kakšen sogovornik, ki ima kaj modrega povedati na to temo. Danes je z nami Gaja Zornada, direktorica Računalniškega muzeja in tudi sicer pobudnica tegale projekta. Prvo od dveh radijskih iger, ki jih bomo danes slišali oziroma tehle miniaturk, smo ravno kar. Gaja, pozdravljena najprej.
Dobar dan.
Pa če se mogoče kar zaženeva takoj v tole zgodbo Mare.
Pa deva.
Ja, naslavlja eno situacijo, ampak se nam zdi mogoče malo za lase privlečena na prvo žogo. Tako. Kaj tazga se pa že ne bi zgodilo v resničnem življenju?
Ne, to se v resničnem življenju sploh ne more zgoditi, sploh ne tukaj v tej naši lepi podalpski deželi, sploh ne, kadar jaz sedim na banki, recimo, ker pač na vsake tok časa moram iti kakšno stvar fizično na banko narediti in sploh ne takrat, ko imam čas čakati na to, da me sprejmejo in dejansko poslušati zelo, zelo, zelo podoben incident v živo. Tako da ta zgodba je mogoče še od vseh teh prvih petih tista, ki temelji na najbolj neposredni doživljajski izkušnji enega izmed piscev in ni prišla zdaj samo iz sodelovalnih delavnic z različnimi občinstvi, ki smo jih delali zato, da smo nekako črpali te like in jih sestavljali v zgodbe, da predstavimo različne spodrsljaje.
Ja, in to je tudi ena izmed stvari, se pravi, za vse te zgodbe velja, da so po resničnih rečeh. Mogoče je bilo smiselno ravno s to začeti, ker res jo tudi ti doživela. In zdel se mi je lušno, kako na spletni strani za tiste, ki ste zgrešili mogoče prej, bomo še parkrat povedali racionalniski-muzej.si pošeljnica pol-pismeni. Je lepo napisano, zakaj ta naslov, zakaj se je projekt poimenoval Polpismeni, a bi mogoče še o tem nam kaj povedala.
Ja, živimo pač v takih časih, da je cela naša družba iz analogne pač že kar nekaj časa nazaj postala digitalna in vkolikor nismo digitalno in medijsko pismeni, smo pač enostavno samo polpismeni. Zdaj, digitalna in medijska pismenost pa Računalniški muzej, kako gre to skupaj? Računalniški muzej, ki letos praznuje 20. obletnico obstoja, je torej rahlo mlajši od Radija Študent. Eno nadstropje razstavnega prostora res posveča izključno zgodovini. Eno nadstropje pa posvečamo pogovorom in časnim razstavam, ki se dotikajo tega, kar se dogaja med človekom, družbo in tehnologijo dan danes. In tukaj so teme medijske pismenosti in digitalne pismenosti definitivno v ospredju.
In zdaj, projekt Polpismeni je pa še v resnici korak dlje, da ni to samo v galerijskih prostorih in teh razstavah, ampak da bi mogoče, čeprav razumem, šlo še malo bolj v svet. Kdo je ciljna publika, recimo?
Ja, vsi tisti, ki ne pridejo v muzej. Zdaj, Slovenci pridemo v muzej takrat, kadar moramo, a ne? Kadar nas pele šola ali pa takrat, kadar je zaston, kar je sicer super, a ne? Da so kulturne institucije odprte, ampak nimamo neke te navade, da bi zdaj prosti čas preživljali v muzejih, se tam sproščali, nekako nabirali novih moči, tako da mora pol muzej prijeti do občinstva. To občinstvo seveda je občinstvo, ki svoje poti na kolesih, avtobusih, vlakih in občasno avtomobilih zapolnjuje tudi s kakšnimi audio vsebinami. Tako da audio vsebine, slišne vsebine, sploh v partnerstvu z Radijom Študence nam je zdela to super istočnica, nekaj smo se imeli maja tako dober za vaš rojsen dan, da naredimo nekaj takega, kar lahko preživi oziroma se že dlje od samega muzejskega okolja in da ni treba nujno prijeti na razstavo, kjer je seveda to tudi predstavljen, ta vsebina, ne? Ampak da lahko košček te vsebine vzameš sabo, pošleš naprej in tako dalje.
In zdaj v okviru teh pogovorov na Radiu Študent bomo slišali do zdaj posnetih 5 zgodb, ampak to nikakor ni konec, se pravi v resnici je to bolj neka istočnica.
Tako, v bistvu to, kar smo mi zdaj dali ven, ne, je istočnica za pogovore. Namen teh zgodb je, da se ljudje o njih pogovarjajo, mogoče zgražajo, mogoče se prepirajo, je zdaj to verjetno ali ni verjetno, da hoče neka gospa, ki mimo grede v realnem življenju imela črno pobarvane lase in zelo tesno speto figo, nakazati prav mesiju, ampak res prav mesiju, teh 5000 evrov. Mislim, to so zgodbe, ki se dogajajo konstantno okrog nas, ampak o katerih se ne pogovarjamo. Okrog tega je pravzaprav neke sorte stigma in tudi tisti, ki zabredejo v neke situacije, so oškodovanci nekih situacij, ki so nastale iz slabe medijske in digitalne pismenosti, ponavadi povejo, da se jim je nekaj zgodilo šele, ko je zelo, zelo prepozno. Torej, občasno v kakšnem lokalnem časopisu preberemo notico, kako se je nekdo uspel dodatno zakreditirati na banki, ostati brez elektrike in podobno, ker je plačeval nekim tovrstnim prevarantom v dobri veri, da se mu dogaja nekaj lepega.
Ja, in tudi ta stigma, ki jo omenjaš, je zelo resnična stvar. Pravzaprav je Luškano tudi napisan na spletni strani, da smo vsi mi ti, ki smo pravzaprav polpismeni.
Ma, absolutno.
Da to ne izključu, ni izključno samo za, ker se mi zdi, da je v današnjem času ali pa svetu ta šala o nigerijskih princih ena stvar, ki deluje malo zasmehovalno, mislim, se dogaja, se je nek element humorja sigurno tle vključen, ampak vedno je ta distanca, to se pa men ali pa nekomu blizu mene sigurno že ne more storiti, ker mi smo pa preveč vsi brihtni.
Ja, to je ta klasičen mehanizem, ne? Če nam je nekje nerodno, potem se šalimo, a ne? Če je tisto nelagodnje prisotno še pri prijemniku šale, se pa ta še toliko bolj smeje zraven. V bistvu, doskrat res razmišljamo o tem, da so neke specifične ranljive skupine zdaj za to vrstne spodrsljaje, ampak dejstva kažejo, da to ni toliko res, kot mi mogoče mislimo, da je. Dejstvo je, da smo vsi v zelo različnih stanjih, ko počnemo stvari online, na internetu, ko imamo interakcijo s tem digitalnim svetom in včasih je nepozornost tista, ko med tem, ko počneš nekaj drugega, še nekaj poklikaš, včasih je pa oseba oziroma lahko tudi klicni center. Na drugi strani, ki se izdaja, da je neka oseba pač zelo dobro natrenira vse psihološke mehanizme, ki pri človeku delujejo in pritiska na gumbke. Počasi in učinkovito.
Zdaj, Mari, se je to iz tele zgodbe pač zgodilo. Kaj bi lahko Mara naredila, da ne bi prišlo tako daleč? Kaj so tle neki mehanizmi?
Ja, zdaj, Mara specifično se nima s kom pogovarjati o tem, kaj se ji dogaja v vsakdanjem življenju. A ne? In osamljenost nas pogosto naredi zelo, bistveno bolj izolirane, kot kar sam ta romantični termin nakazuje. Ne? Smo malo smo osamljeni, ampak ne ful. Osamljenost pomeni to, da ko se ti nekaj rahlo nenavadnega zgodi v življenju, pravzaprav se nimaš komu obrniti, pa reči ti, lej, tole pa malo smešana, ne? Lej, kaj se mi dogaja, koliko dobra fora, koliko dobra priložnost. Nimaš tega sogovornika in v bistvu si sam zelo dolg časa v neki situaciji in se pogovarjaš šele, ko recimo ne moreš več plačevati svojih računov, ker si počrpal vsa sredstva iz denarja. Tako da Mara definitivno bi lahko hodila na več pogovornih večerov, knjižnice.
Ja, na kakšno tretjo univerzo, kjer
greš
pol na kavo s sošolci in tako naprej.
Ali pa klepetala s sosedo še o čem drugem, kot o pokvarjenem dvigalu.
Okay. Ja, v ta namen, mogoče tudi, če bi Mara slišala kaj tazga po radiju, bi potem še enkrat pomislila, ali pa kaj tazga, mogoče smo tle.
Ali pa, če bi mogoče Marina soseda slišala kaj tazga po radiju, ali pa Marin dolgo odtujeni vnuk, ali pa Marina, kaj pa jaz vem, so voznica na avtobusu, tista, ki stoji zraven nje na pošti. Ja. Dajmo se pogovarjati o tem, dajmo dejansko izkoristiti tisto malo fizičnega stika v realnem svetu, ki nam je še ostalo, zato da odpiramo teme, ki so relevantne, da ne bo vedno vreme.
Da ne bo vedno vreme. In če poznate koga, lahko seveda, ali pa če se je vam kaj tazga zgodil, ste kaj preslišali, doživeli, lahko seveda tudi vi oddate svojo zgodbo. Na spletni strani je zelo lušen tak predalnik, kjer se vse to da oddat pol, ki je seveda anonimen, ker vse ta stigma je resnična stvar, ampak hkrati bi pa nekje v neki svetli prihodnosti mogoče bilo fino, da bi se to tudi destigmatiziralo vse skupaj.
Edini način, da se nekaj destigmatizira, je to, da imamo konstantno debato o tem. In dejansko lahko iz naših izkušenj skozi ta projekt povemo, da so najbolj zanimive zgodbe, tiste, iz katerih smo se tudi mi največ naučili, prišle od ljudi, ki definitivno ne bi nikdar mislili, da spadajo v neko ranljivo skupino.
Yeah.
Ljudi, ki so tehnološko pismeni, ki so digitalno pismeni, ki so ozaveščeni, ki namenoma pazijo, da se jim ne zgodijo stvari, ampak enostavno je realnost taka, da na drugi strani so ljudje precej dobri v tem, kar počnejo.
Tako. In pravzaprav je to lep prehod za še drugo zgodbo, ki jo imamo slišati danes. Naslov je Majda, predsednica hišnega sveta, in ona je ena taka.
Ona je definitivno
zazihrana
oseba. Ona
ima
vse pod kontrolo.
Njej se nič tazga ne more zgoditi.
Nikoli.
Izvoli, dragica, poseben koktejl samo zate.
Oh, hvala, kogar v hotelu s petimi zvezdicami, pa tale tvoj balkon, res, ka bi bila na Havaji.
Ja, še profesor Gorjanc je rekel, da imam balkon kot botanični vrt. Pa veš, koliko težko mu gre pohvala z jezika?
Ja, če komu uspeva, si to ti.
Čin.
Čin, čin. Na ponovno izvolitev naše predsednice hišnega sveta, ja Majda, že četrti mandat, prav profi političarka že postajaš.
Ja, res. Čakaj, da še jaz začnem obljubljati dvakrat izolirano fasado, pa dvigalo, prav v vsakem nadstropju, kot naši lokalni politiki. Daj, mal muzike nama še manjka za popoln večer.
Majda, ti si super. Uspešna, samozavestna, pa še ta tvoj balkon je kot raj na zemlji. Mislim, kdo te ne bi hotel za predsednico. Povej mi, koliko stvari si že uredila, odkar si na tem prestolu. Skor toliko kot naš župana, pa še niti 50 jih nimaš.
Ja, verjetno res.
Ampak res, ti si zame politični supermen. Delaš, potuješ, spoznavaš ljudi, ne pa tako kot jaz. Šiht, mož, otroc, spac in pol ponovi vajo. Najdlje, kar jaz pridem od te duhamorne realnosti, so plažni romani o poletnih avanturah. Za drugo ni ne časa, ne denarja, dokler ne odplačava kredita, seveda. In ko že govoriva o avanturah, kako je kaj s tistim Tiagom? Kdaj že pride v Slovenijo?
Naslednji mesec. Ma še neke posle tam v Braziliji, veš. Težki posli, ful kompleksno pa to. Stranke tam ne sprejmejo, ker vsazga načrta. Še posebej pa ne, če ni vključen kakšen Copacabana barček.
Cause at the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana.
A pa že imaš vse splanirano za njegov prihod? A ga boš peljala na Bled? Ali na obalo? Ali ga boš samo na tržnico peljala? Veš, pri nas moraš začeti skromno.
Sej veš, da imam jaz že vse naštudiran. Hotele, pa restauracije, pa spa, pa ni da ni. Res hočem, da je popolno. Zdaj, Blejski grad bo prva postojanka, ker v Braziliji nimajo zares gradov. Njihov svet je dost drugačen. Bom pa poskrbela, da bo videl, kako se pri nas dela luksus.
Wow, kakšna pravljica. Kje sta se že spoznala? On je iz Rija, ali?
Ja, on je čisto krni karjuka. Za profilno fotko ima sebe na Ipanema Beach.
Uf, kakšen latino lover, opa. Ima še kakšno skupno, sta bila še preveč zadržana polet?
Veš, midva se v bistvu sploh še nisva zres videla v živo.
Kako to misliš?
Na internetu sva se spoznala.
A ja, torej sem jaz vse pomešala. Veš, sem mislila, da sta se spoznala na križarjenju, ker si mi prej tog časa govorila o njem, ko si prišla nazaj. Verjetno sem nekaj pobrklala, prastresena sem pač.
Ne, nisva se. Na križarjenju sem sam spoznala enega, ki je cel čas govoril o ribah pa o palmah. Tako da, ostali so imeli pa itak vsi svojo družbo.
Aha. No, pa se to je danes modern, a ne? Ljudje itak več ne zaupajo v sodi, sam še internetu.
No, sej ne vem. Mogoče sem res rekla, da sva se našla na križarjenju. Ja, ljudje ne verjamemo več v srečno naključje, pa težko je razložiti, da si nekoga pač spoznal preko interneta na tak intimen način. Ampak včasih se je lažje izpovedati nekemu neznancu v virtualnem svetu, kot pa nekomu iz domačega okolja, ki je po možnosti še totalen kreten kot moj pač bivši mož. Ja, važno je, da sva zdaj s Tiagom pripravljena iti naprej, a ne z najnim odnosom. Zdaj, ko pride v Slovenijo, me bo vozil v najboljše hotele, v restauracije in verjetno bo takrat že zaključil s tem novim poslom in se mi bo pač lahko oddolžil za to, da sem mu nakazala za letalsko karto v prvi klasi. A veš, kaj si enkrat vajen luksuza, pol ne letiš več ekonomi.
Kaj? Mislim, ti si mu kupila karto.
Pa se veš, kako je. Tam v Braziliji imajo čist drugačno poslovno kulturo. Včasih so milijonari bojda tudi po en mesec brez keše. In pol so ti veliki projekti, ki so pač taki, da ti pocuzajo vsa sredstva in pol žongliraš s prihodki pa odhodki, sam na koncu si pa kljub riziku še vedno konkretno v plus, tako da pa še davčne obvoza imaš. In on to res obvlada. Ba je že desetletja v tem poslu. Sam čakat pa res niso hotle več. Veš, želi si, da bi šla pol jo še kak mesec kasnej spoznat njegovo družino, mislim, okej, hčerko, ker je ba je ločen, ampak veš, se je zaročila in pa zdaj čakava, kdaj bo naznanila datum poroke, pa bi Tiago pač rad, da jo pravočasno spoznava, ne? Itak sva že gledala, kaj bova za darilo kupla in sva razmišljala eno blazno impresivno sliko mladega brazilskega slikarja, ki je tak up and coming umetnik, ki mu bo vrednost ful zrasla, pa če dava pol skupin nar, pol sploh ne bo tako zelo drago. Pa še online galerijo ima. Vem, to je ful drugačen svet, kot ga mi živimo tukaj. Ampak veš, da se včasih kar malo sprašujem pa sanjem, kako bo, ko se preselim v Rio de Janeiro. Zdaj sem se začela učiti portugalsko, a sem ti že rekla, bom dia, tudo bem. Imam neko aplikacijo, ki mi gre sicer na živce, ampak vsaj kako besedo več pa že znam in to nam bo zelo pomagal, ker je Tiagova angliščina, vse veš bolj tako. Slovensko se pa itak momentu,
Majda.
Ne moče naučiti za ženska, ne.
Majda, ustav konje, čist histerična postajaš.
Vlaška, Tiago se mi ni več javil, odkar sem mu nakazala denar za karto. Vse ni možno, a ne, da ne. Sej ni na tek, daj reč mi, da ni.
Poslušali ste radijsko miniaturko Majda, predsednica Hišnega sveta, ki je nastala kot del projekta Polpismeni pod okriljem Računalniškega muzeja. Režija Kaja Blazinšek. Oblikovanje zvočne podobe Oliver Wagner, Majda Živa Kadunc, Blaška Lenča Ambrožič, uvodna in zaključna špica Alistar McNeil. Posneto v studiu Radija Študent leta 2024. Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2024. Več o projektu in druge zgodbe so vam na voljo na www.racionalniski-muzej.si/pol-pismeni.
Za Majdo je bilo recimo že dovolj, da je sam povedala na glas in se potem preko te pripovedi nekako začela zavedati, ne?
Ja, neka taka pogovorna terapija, ne?
Ja. Ja, in je spet en primer tega, kaj si misliš, pa taka oseba pa sigurno ne, ne. Če je vse to ona v življenju, sigurno uporablja računalnik za kakšnega upokojenca, bi mogoče še mislil, da ne zna ločiti ta prave spletne strani od fake spletne strani in podobnih takih reči, ne. Za Majdo bi pa res rekel, da...
Da pač ni, ne. Ona obvlada stvari, ne. Ona sploh tudi v tej dobi generativnih vsebin, ona ima kontrolo, ne. Mislim, noben nima kontrole. Zdaj pač generativna orodja so že toliko napredvala, da je res težko tudi strokovnjakom ločiti med resnično in lažno vsebino. Se o tem govori pač ta naša razstava Steklena soba, napačno informiranje, ki jo imamo zdaj v muzeju do konca februarja. Smo v nekem takem zelo zanimivem obdobju, ne, v nekem času, ko moramo pravzaprav predefinirati tisto, kar je za nas resnica. Neka ta sintetična realnost prihaja zdaj toliko bliz, da vprašanje, kako se bomo spopadali z njo. No in pač Majdino spopadanje je tako, kot je.
Je tako, kot je. In tudi izhaja iz neke spet osamljenosti.
Ja, v bistvu... Ne vem, če je tukaj toliko ta osamljenost, kot je mogoče ta njena kontrol freak narava, tista, ki onemogoča neko povezovanje zdaj z ljudmi, ki govorijo samo o ribah in palmah. Je ena taka mešanica. No. Sicer drugače istočnica je prišla iz delavnice z bistveno mlajšo publiko, ali smo se pa nekako odločili, da vsem tole Majdo postavimo za predsednico hišnega sveta, ker smo si predstavljali, da vsi te osebki, ki nastopajo v naših zgodbah, imajo eno, no, dve stvari skupno. Eno je dvigalo in drugo je stopnišče. Ne. So iz istega bloka oziroma bomo razširali to nekako na isto skupnost, ne, da bo blok rato res velik. Ampak to so, ne, Majda je ne vem kaj, ona je, recimo, da je v petem nadstropju. Mara je verjetno bolj temu prvem.
Ja. Ja. In spet, kar sem želela te vprašati je, sigurno si kot pobudnica tega celega projekta že pristopala vsem, k vsem tem temam oziroma k samemu projektu z nekim zavedanjem problematike, ampak je vsem še kaj, kar te je presenetel tekom teh pogovorov, ko ste se pogovarjali, da je celo tebe nek tako.
Mislim, mene preseneča veliko stvari v življenju na srečo, tako sem rada presenetena. Preseneča me to, kako raznolike so te oblike, v katerih se nam pojavljajo pasti medijske in digitalne slabe pismenosti in koliko raznoliki so ljudje, ki delijo zgodbe z nami. Res gre za ljudi, ki so daleč, daleč stran od stereotipa in za zgodbe, ki so tako vsakdanje, da si jih ne bi mogel zmisliti. No. Seveda smo pač v teh radijskih miniaturkah potem se skup malo ne, karikera ali pa dodali malo zabave, ker drugače se ti lahko samo srce trga. Kakšne te zgodbe te res spravijo v jog, pri drugih pa podvomiš v lastno sigurnost na spletu. Ne. Dost je teh situacij, kjer je samo trenutek nepozornosti dovolj, da v bistvu skreneš s poti, greš po napačni poti navzdol in ja, potem to ni nujno. So situacije, kjer se ti instantno zgodi nekaj, a ne? So pa situacije, kjer se to tako počasi nalaga, da si pravzaprav tista žaba, ki počasi vre v loncu. Ne?
In če bi bila pripravljena, a bi nam mogoče razkrila, kako približno pa potekajo te delavnice, na katerih, iz katerih ste tudi mogoče črpali, čistko, kakšni so odzivi, kako to poteka?
Ja, zdaj, računalniški muzej dela veliko stvari. Muzej pač ni samo prostor, kjer se prašijo eksponati in kjer se seveda varuje, ščiti in ohranja določen del zgodovine. Pri nas je veliko, veliko dela z občinstvom. In ta občinstva so zelo različna od naših neposrednih sosedov, šiškarjev, a ne, smo v Šiški, zraven kina Šiške, do občinstv, ki jih namenoma vabimo. To so predvsem razna srednješolska občinstva, študentska občinstva na določene programe. Tako da te delavnice ponovat so neka urna zadeva, kjer gremo čez par krogov razčlenjevanja same teme, vzpostavljanja nekega osnovnega razumevanja konceptov in potem nekega ustvarjalnega dela, pri katerem se ponovat udeleženci najbolj zabavajo. Toda eno zelo podobno, ampak zelo okrnjeno delavnico sem recimo včeraj izvajala ravno na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol znotraj nekega izobraževanja za učitelje in moram priznati, da so se, ko so prišli do točke, da so sami pisali zgodbe, ki so jih sestavljali iz svojih doživetih stvari, za katere so slišali in pač nekaj domišljije, blazno nasmejali, tako da jih je bilo užitek gledati, ko razmišljajo o tem, kaj pravzaprav vse so neke te skrajnosti, kjer se lahko zgodi in potem znotraj teh zgodb se pa pokažejo neki drobci, ki so pri določenih skupinah lahko zelo osebno izpovedni, ker ko se pogovor o tej tematiki začne, se ljudje počutijo, kot da se je ustvaril nek prostor, kjer pa lahko povejo, veš, sej, men se pa tudi nekaj zanimivega zgodil.
Ja, jaz sem pa tudi enkrat poklikala eno stvar po nesreči.
A veš, takrat, ko sem kupoval kitaro.
Ja. Hudo. Ja. Pa je videti pol tudi kakšen aha moment, pri komu, ko se mu mogoče osebno ni to zgodil, ampak je potem, ko sliši druge izkušnje.
Ja, te aha momenti se dejansko odvijajo v pogovoru. Ne. Včasih tudi potem je neka izmenjava med generacijami in pa zdaj ne bom rekla, da vedno mlajša generacija, starejša, ampak podučijo o tem, kako kaj deluje, pa na kaj biti pozorni. Pa recimo tale specifična, recimo, zamenjena identiteta oziroma lažno ustvarjen profil, je prišla prav iz ene delavnice z gimnazici. Tako da ni kot samo, da pač neke ženske srednjih let, ki so osamljene, ali pa preveč kontrol friki, da ne morajo najdati ustreznih partnerjev, definirajo to ranljivo skupino. Ne?
Ja. Na tej točki zdaj, danes smo slišali zgodbi dveh žensk, ki ste jim dali pol različna leta, ena stara z figo in na črno pobarvanimi lasmi in ena nekoliko mlajša, ki je bila v resnici še mlajša. Zdaj sem
v bistvu je bil fant.
Je v bistvu je bil, tako. Ja. Evo, tudi fantom se dogaja. Hodla sem reči, da tudi je, da pokriva teh pet zgodb, ki je zaenkrat posnetih, nek cel spektr ljudi. Ja. Se pravi, imamo različne spole, različna obdobja življenja in tako naprej.
Različne poklice.
Različne poklice, tudi to. Ja. Osebnosti tudi
tako,
različne. Ja.
Tako. V bistvu smo probali z to raznolikostjo nekako nasloviti sprofilirane različne segmente družbe. A ne? Ravno zato, ker pač Ni to stvar, ki bi bila relevantna samo za eno skupino, ali za vse nas je relevantna. Mislim, če nekdo sred neke zabave odpre SMS, kjer pač vidi, da je isto kot ponavadi, samo še potrditi more, ne, pa ni pozoren, pa klikne, je že tam.
Je že tam, ja. Mogoče je potem sklep oziroma poziv za poslušalce lahko ne samo, da obiščajo spletno stran in mogoče kaj prispevajo, ampak bi mogle ustvariti en tist mail iz leta 2010. Če ne pošleš tega vsaj trem osebam, v tem trenutku ti bo jutri padel klavir na glavo.
To je precej slaba ideja, ampak ja, mogoče bomo poporabili. Ne, kar smo zares naredili je, da smo kontaktirali za začetek tole našo ljubljansko mestno knjižnico, pa se z njimi dogovorili, da imamo fizične nabiralnike v knjižnicah, kjer tudi pozivamo za pač k oddajanju nekih drobcev zgodb, ne, se zdaj ne pričakujemo, da bo vsak napisal
življenjepis,
ali pa pač zgodbo o svojem sosedu, ki se mu je zgodilo to in to. Ampak ravno toliko, da imajo ljudje prostor se nekje izkašljati in iz tega bomo mi potem nadaljevali z našim projektom, delali nove objave, nove drobce, mogoče nove zgodbe, nove radijske epizode. Ravno zato, da ohranimo ta pogovor pri življenju, ker smo prepričani, da je to šele začetek in našega projekta in tega, kar se bo nam vsem kot družbi pravzaprav še dogajalo.
Vedno bolj začelo mogoče dogajati.
Ja, mislim, jaz ne bi šla tako deč, da bi rekla, vedno bo začelo, a ne? Ravno včeraj me je en učitelj v tisti skupini spomnil, da njihova zgodba niti ni vključevala v končni fazi interneta, ker so uspeli vse narediti prek televizije in telefona in vedeževalke, tako da to se nam dogaja že zelo dolg časa, samo hitrost in količina se pa povečujeta s tehnologijo in kakorkoli pač tehnologija je pogosto sila za napredek, za dobro, Je pač tako kot z vsakim orodjem vprašanje, v čigave roke pride.
Čudovito. Poleg poziva, mislim, to se mi zdi taka zelo... Zelo lepa zaključna točka, če bi želela pa še kaj deliti, pozvati poslušalce, razen to, kar so zaenkrat povedali.
Dajte se pogovarjati. Presenečeni boste, kaj vse se je zgodilo ljudem okrog vas. Ali pa vam.
Ja.
Pa bojo drugi presenečeni.
Vprašajte babico, sošolca in...
Ma ja, pogovarjate se z vsemi.
Gospo na pošti.
Pa z natakari.
Z natakari?
Natakari ful stvari opazijo. Zdaj, če kdo še hod v frizerju, frizeri so to dobro vira informacij.
Čudovito.
Več, kaj se pogovarjamo, manj bo čuden to, kar se dogaja, bolj bomo razumeli, bolj bomo zaščiteni, bolj bomo vsi skupaj medijsko pismeni.
To je zdaj spet ena moja šaljiva pripomba, ampak mogoče, če imaš občutek, da nimaš, da bi te bilo sram povedati nekomu, ki ga poznaš, greš res lahko nekemu natakarju ali pa frizerju deliti svojo zgodbo. Ker te tak sprašujejo stvari, ne? Pa tako, potem sam potneš ven pa počakaš odziv.
Barmen, ne?
Ki
je tam zato, da posluša tegobe od vseh ostalih.
Ma eno krpo za pasom tako, in potem briše kozarce.
Tako, skozi briše kozarce pa on pult med tem, komu ljudje razlagajo stvari. No, druga varianta je pa seveda, da zvlečete še nekoga v muzej pa uporabite kuliso naših razstav za pogovor o tem, pa se pol skašljate, ker že ravno imate s prstom za pokazati nekam na...
Vidiš,
lej, ne dogaja se sam men, nisem sam jaz naivna, naiven.
A pa se ti zdi, da za to destigmatizacijo, poleg tega, da je sam več govora o tem, a se lahko še kaj naredi v smislu, da jaz kot nekdo, ki mogoče sumim, da se nekomu kaj dogaja, na kakšen način lahko... Ja, sem v oporo, ne da...
Prva točka je pogovor. Ne?
Prva točka je pogovor.
Prva točka je pogovor, zato kaj drugač ne vemo, kaj se nekomu dogaja in ti pogovori morajo ratati pač neka vsakdanja praksa. No. Res velika večina teh hujših primerov je pač oseba, ki je nekaj mesecev držala to zase. Dokler pač ni več mogla. Ja, več nočemo, da pridejo ljudje do one točke, ko ne morajo več. Ne? Prej se morajo biti sposobni na nekoga obrniti. Ne? Tako da ja, mogoče malo manj pogovorov o vremenu pa ljubljanskim ogled, pa malo več pogovorov o tem, kva vse se ti lahko zgodi,
tako.
Ko si samo pol medijsko pismen.
Napisati na roko, zato da bo na avtobusu potem.
Lahko bi imeli une podložke za kozarce, ne?
Če nas posluša kakšen izdelovalec teh podložkov za kozarce iz papirja oziroma plute in nimate idej, kaj bi gor lahko še natisnili razen problematične promocije alkoholnih pijač različnih, evo, zastonj ideja. Mislim, da se odpoveš avtorskim pravicam za to idejo.
Ja, jaz mislim, da se z veseljem odpovemo avtorskim pravicam za to idejo, za te nalepke za na avto.
Pište grafite. To,
ja, to si rekla. Ne,
ja, ne, to je nekdo tle zadi rekel, v bistvu tle. Ne vem, kaj se je zgodilo, jaz sem se samo mogla malo odkašljati.
Ma ne, res je problemno, ker ljudje držijo stvari zase. In potem se iz tega tudi noben drug nič ne nauči. Ne? Jaz zdaj vem ful veliko različnih načinov, kako gre lahko moja rezervacija hotelske sobe.
Odlično. Ti več veš, pa tisti, ki je povedal to zgodbo, mu je pa tudi sigurno to nekaj dal, da jo
je lahko pa bomo mi kot muzej to še dal skozi mesoreznico oziroma karkoli že pač vegansko edicija tega naredili naslednjo pol petko in jo dal v širšo javno uporabo, da bo lahko še več ljudi
glodal. Cool. Zdi se mi, da je to tudi lepa točka, lep zaključek današnjega pogovora. Hvala, Gaja, ki si danes prišla sem.
Z največjim veseljem.
Povabiva še tri petke bomo posvetili ob 12. tudi to vrstnemu odprtemu terminu. Slišali boste še tri zgodbe, ki so zaenkrat posnete. Če pa koga tok firbec smatra, da ne more zdržati, pa povabva, da na racionalniski-muzej.si pošiljnica pol-pismeni že zdaj greste lahko jih poslušati. No, tam so javno dostopne, lahko tudi to potem razpošljete vsem ljudem, kar se vam zdi.
Z grožnjo, da če ne pošljajo še 30-im naprej, potem...
Pade klavir na glavo.
Pade klavir na glavo.
Tako. In tega tudi nisva mi dve predlagali.
Ne, ne,
to ni prišlo iz najinih ust. Naslednji petek boste slišali zgodbo z naslovom Maša odličnjakinja. Poleg tega bo pa Silvana Žorž, ki je dolgoletna strokovnjakinja za digitalni marketing in druge digitalne vsebine, prišla tukaj na pogovor in še ona povedala kakšno modrost več. Tako da najlepša hvala še enkrat Gaja, hvala Računalniškemu muzeju, to je bilo pa danes vse za enkrat.
Ja, no, pa hvala Radiu Študent, ne?
Ja, hvala tudi
hvala
nam.
Hvala Radiu Študent, ki je dejansko posnil vse te stvari.
Smo ponosni.
Ta petek ob 12. prisluhnite radijskima miniaturkama Majda, predsednica Hišnega sveta in upokojenka Mara iz serije radijskih miniaturk Polpismeni, ki so nastale kot del istoimenskega projekta pod okriljem Računalniškega muzeja. Predvajanju sledi pogovor z direktorico Računalniškega muzeja Gajo Zornada. Več na www.racionalniski-muzej.si poševnica pol-pismeni in spletni strani Radija Študent.